Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Situata me furnizim e energji elektrike në Kosovë vlerësohet se është alarmante. Llogaritet se më tepër se 12 milion euro është vlera e faturave të ujit të shpenzuar e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të pjesës veriore të Kosovës që nga përfundimi I luftës. Departamenti Amerikan I Shtetit vlerësoi se kërkesa e presidentit të Rusisë për zvoglim të personelit diplomatik amerikan në Rusi është përkeqardhje dhe e paarsyeshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Gjermanisë thot se dy vet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur gjatë të shtënave në një disco klub në qytetin jugor Konstancë. Policia tha se një person 34 vjeçar ka hapur zjarr në këtë disco klub në orët e para të mëngjesit të djeshëm, meç raste ka vrarë një roje të sigurisë dhe I ka plagosur 4 persona të tjerë, para se të qëllohej për vdekje nga policia. Policia ka përjashtuar terrorizmin si motiv për këtë sulm dhe tha se personi armatosur ishte shtetas irakian I cili në Gjermani kishte ardhur në vitin 1991 dhe nuk ishte azil kërkues. Ne ende po zhvillojmë hetime, por rrethanat e këtij zhvillimi në disko në mbrëmje para të shtënave janë pak më të qarta dhe kjo na ka çuar që ta përjashtojmë prapavijen terroriste, tha zëdhënës I policisë në Konstancë Fritz Bezikofer. Sulmuesi ishte plagosur në mënyrë kritike gjatë të shtënave me policinë, derisa largohej nga disco klubi, por më vonë vdiq në spital nga plagët e pësuara, thuhet në kumtesën e policisë. Departamenti Amerikan I Shtetit ka vlerësuar se kërkesa e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për zvoglimin e personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi për 755 vjet është përkeqardhje dhe e paarsyeshme dhe ka paralajmëruar se Washingtoni po e shqyrton përgjigjen e mundshme. Ne po e vlerësojmë ndikimin e një kufizimi të tillë dhe se si do të përgjigjemi ndaj tij, thuhet në kumtesën e mbrojtshme të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kërkesa e Zotit Putin që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë numrin e personelit në Rusi u bë në periudhën e përshkallëzimit të mospajtimit lidhur me sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara kundër Moskës. Gjatë një interviste të djeshme në televizionin shtetror rus, Putin tha se më se 1000 diplomat amerikan dhe personel mbështetës aktualisht punojnë në Rusi dhe 755 vet duhet ta ndalin aktivitetin e tyre. Afro 2800 ushtarë nga Gjeorgjia, Shtetet e Bashkuara dhe 6 vende të tjera I kanë filluar ushtrimet ushtarake madhore. Gjorgji Kvirikashvili, kryeministri I vendit mikpritës së Gjeorgjisë dhe liderët e tjerë dje thanë se këto ushtrime shohin si hap substancial drejt qëllimit të tyre për antarësim në NATO. Këto ushtrime do të ndihmojnë në Gjeorgjinë që të jetë më afër standardeve të NATO-s dhe të forcojë aftësinë në gjithë rajonin, tha Kvirikashvili gjatë ceremonisë së hapjes në bazën ushtarake Vaziani afër kryeqytetit Tbilisi. Në këto ushtrime që zgjasin 2 javë, marrin pjesë edhe ushtarët nga Britania, Gjermania, Turqia, Ukraina, Slovenia dhe Armenia. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara Nikki Haley tha mbrëm se nuk ka kuptim për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për lansimin e fundit të raketës balistike ndërkombëtare të Korezë Veriore. Ambasadorja Haley theksoi se edhe një tjetër rezolute butë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të ishte më e keqe se asgjë në dritën e shkeljeve të vazhdueshme të Korezë Veriore të sanksioneve të OKB-s kundër programeve atomike dhe raketore të veri koreanëve. Para 3 ditësh Korea Veriore ka kryer testin e një rakete balistike ndërkombëtare dhe tha se tash është e aftë që të arrijë deri në tokën e Shteteve të Bashkuara me armatim atomik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj mbajtja seancës konstituive të kuvendit të Kosovës këtë javë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përbisnë e koaditore Fazmir ka vënë pesë koalicioni PDK a kënis masionon që në të njëjtën ditë të nxjerrë në votim kandidatin për kryetar të kuvendit dhe të nominuarin për kryeministër. Gazeta thekson se megjithse nuk është zyrtarizuar ende, Kandidati vetëm për krye parlamentar do tjetë Kadri Veseli, ndërka që Ramush Haradinaj është i mandatuar për postin e krye ministrit. Por ajo që ka vënë re gazeta është se as Veseli e as Haradinaj nuk do të kenë për krahje në lëvizjes vendosje dhe të LDK-s me partnerët e koalicionit. Duke zeksuar se koalicioni PAN deri tani nuk e ka dëshmuar se i ka votat e shumicës të thjesht prej 61 sosh, që është e nevojshme për zgjedhjen e krye parlamentarit dhe krye ministrit, gazeta po ashtu ka vënë re se ky koalicion nuk ka treguar se sa vota llogarit t'i ketë jashtë koalicionit dhe komuniteteve pakic. Derisa zyrtar të PDK-s i kanë konfirmuar të përditshme koaditore se të gjitha synimet e koalicionit PAN do të përmbushen me 3 gusht në seancën konstituive, gazeta nuk përjashton mundësinë që nyja politike mund të shkaktohet pikrisht tek zgjedhja e kryetarit të kuvendit, pasi partitë që renditen pas PAN-it kanë thënë se nuk do të votojnë Veselin për kryetar, sikurse as që do të votojnë Haradinajin për kryeministër. Fatmir.
Sipas gazetave, çfarë zhvillime që mund të ndodhin gjatë kësaj seance, Zenel?
Sipas monitoruesve të punës së kuvendit të Kosovës, Fatmir, ligjvënësit kanë lënë të hapur mënyrën e votimit kryeparlamentarit që mund të jetë përmes ngritjes së dorës apo të fshehur përmes votimit në kuti. Gazeta koaditore thekson se në PDK nuk kanë treguar nëse janë duke konsideruar votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Gazeta mëtej shpjegon se për të realizuar votim të fshehtë, fillimisht duhet ketë një propozim nga njëri prej grupeve parlamentare dhe më pas të hidhet në votim për miratimin e cilit duhet shumica votave të deputetëve të pranishëm, por nëse në seancën konstituive nuk marrin pjesë gjithë deputetët, pragu prej 61 votave mund të ulet, që nuk kupton se nëse mungojnë 3 deputet vetëvendosjes dhe koalicionit të LDK-AKR, alternativa, koalicioni PAN mund që me 59 vota që kanë kuvend të ashtu për para këtë propozim. Por si kundër përgjishën dhe i kësaj situate, si pas monitoruesve të punës kuvendit, mund tjetë braktisja e seancës nga deputetet e vetëvendosjes dhe koalicionit LAA në mënyrë që të pamundsoj votimin pasi në salë nuk mbesin 61 deputet numër ky praj nevojshëm për të siguruar kuorumin.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pasiguria me furnizim me energji elektrike vlerësohet se është njëri nga problemet me të cilin Kosova po ballafaqohet që nga pas lufta. Ditëve të fundit nga Korporata Energjetike e Kosovës është paralajmëruar se brenda 2 javësh Kosova mund të ballafaqohet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të thëngjillit për prodhimin e energjisë elektrike. Situata vlerësohet alarmante. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mungesën e energjisë elektrike ka paralajmëruar dhe zëvendës ministri në largim i financave Agim Krasniqit.